Клас Тани, клас Мирно!
Здравейте, дами и господа! Добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повижете своя успех и останете в час. Аз съм Мира.
Тук е радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Скъпи приятели, книгата Образци на съвременното красноречие, съставена от доцент доктор Иван Камавродиева, преподавател в Софийския университет, съдържа калейдоскоп от ораторски изяви по различни поводи. В речта на главния изпълнителен директор на Apple Стив Джобс, по случай дипломирането на випуск от университета в Станфорд, той разказва три лични истории. Миналия път чухте историята за загубата и любовта. Сега ви предлагаме тази за ползата от смъртта. Слушайте ни редовно, за да чуете и неговия коментар за провидението и как действа то, а този човек наистина има какво да ни каже. И така, следва Божидар и историята за смъртта. Няма да е мрачна тази история, обещаваме.
Когато бях на 17, прочетох цитат, който гласеше: ако живееш всеки ден, сякаш е последният ти, някой ден определено ще си прав. Това ме впечатли и от тогава всяка сутрин през последните 33 години поглеждам в огледалото и се питам: ако днес беше последният ден в живота ми, щях ли да искам да правя това, което смятам да направя днес? Когато отговорът е не, за твърде много дни подред, аз знам, че трябва да променя нещо. Да помниш, че един ден ще си мъртъв, е най-важният инструмент, който съм срещал и който ми помага да направя големите избори в живота си. Защото почти всичко, всички чужди оплаквания, цялата гордост, целият страх от провал или унижение, тези неща просто стават маловажни пред лицето на смъртта, оставяйки само това, което наистина е важно. Да помниш, че ще умреш, е най-добрият начин, който знам, за избегнеш капана на това да мислиш, че имаш нещо загубено. Ти си вече гол. Няма причина да не следваш сърцето си. Преди около година бях диагностициран с рак. Имах насрочен преглед 7:30 часа сутринта и заключението беше, че имам тумор на панкреаса. Дори не знаех какво е панкреас. Докторът ми каза, че е почти сигурно, че това е нелечим вид рак и че трябва да очаквам да живея не повече от 3 до 6 месеца. Докторът ме посъветва да се прибера вкъщи и да въведе нещата си в ред, което е начинът на докторите да ти кажат да се подготвиш да умреш. Означава да кажеш на лицата си всичко, което си мислил, че ще можеш да им кажеш през следващите 10 години или през следващите няколко месеца. Да си сигурен, че всичко е уредено, така че максимално да улесниш себе си и семейството си. Означава да се сбогуваш. Живях с тази диагноза цял ден. По-късно същата вечер ми направиха биопсия, като пъхнаха ендоскоп през гърлото ми, през стомаха в червата, забодоха иглава в панкреаса ми и взеха клетки от тумора. Аз бях упоен, но жена ми, която беше там, ми каза, че когато са видели клетките под микроскоп, докторите започнали да плачат, защото заболяването се оказало много рядък вид рак на панкреаса, който се лекува с операция. Направиха ми операция и сега съм добре. Това беше най-близката ми среща със смъртта и се надявам да е най-близката, която ще имам за още няколко десетилетия. Преживявайки това, мога да ви кажа с малко по-голяма сигурност, че смъртта беше полезна, но това е чисто интелектуална концепция. Никой не иска да умре. Дори хората, които искат да идат в рая, не искат да умрат. Въпреки това, смъртта е крайна спирка, която очаква всички ни. Никой не я е избягал, но тя е агентът за промяната на живота. Тя очиства старото, за да направи място за новото. Точно сега новото сте вие, но някой ден, не твърде далечен от днес, вие постепенно ще устареете и ще бъдете изместени. Съжалявам, че съм така драматичен, но е твърде вярно. Вашето време е ограничено. Не го прахосвайте да живеете нечий чуж живот. Не бъдете ограничавани от догмата, което означава да живееш с резултата от мисленето на други хора. Не позволявайте шумът от мненията на другите да приглуши вашия собствен вътрешен глас. И най-важното, имайте куража да следвате сърцето и интуицията си. Те някак си вече знаят какъв, каква искате да станете. Всичко останало е второстепенно.
Изкачете вашите собствени върхове и открийте нови по-големи предизвикателства с вдъхновението на истинските истории от категория живот.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533.
Когато бях млад, имаше списание, наречено Каталог на цялата земя, което беше една от библиите на моето поколение. Стюарт Брент му вдъхна живот. Това беше през късните 60 години на 20-я век, още преди персоналния компютър и компютърната предпечатна подготовка. Списанието беше правено с машинописни машини, ножици и полароидни фотоапарати. Беше като Google на хартия, 35 години преди Google да се появи. Идеалистично и преливащо от добри инструменти и страхотни мнения и идеи. Стюарт и неговия екип успяха да издадат само няколко броя. Когато излезе последния брой, това беше средата на 70-те и аз бях все още млад. На задната корица имаше снимка на провинциален път, по който бихте пътували на стоп, само ако сте твърде авантюристичен. Надписът по снимката гласеше: «Остани гладен, остани неразумен». Това беше тяхното прощално послание. «Остани гладен, остани неразумен». И аз винаги съм желал това за себе си. И сега ви пожелавам същото. Останете гладни, останете неразумни.
А сега тази история ще се прелее в една любопитна тема с продължение от миналия път. Всички сме гледали фантастични филми, в които животът се променя до неузнаваемост. Те, разбира се, са плод на нечие въображение и често изглеждат напълно нереални. Сега обаче има научно изследване, което показва с какво най-вероятно ще се занимават хората в следващите 20 години. Очакват ни и професии като полицай по промяната на времето, виртуален адвокат и учител, специалист по унищожаване на данни и други.
За професиите на бъдещето ще говорим след музикалната пауза.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому в ходе исхода дня, Каину дай раскаяние, забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как вер. є ми самі, не ведая, що творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это и странно самой, пока еще хватает времени огня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.
Едни от най-перспективните професии на бъдещето ще са свързани с биомедицината, биоинженерството и нанотехнологиите. Това уверяват американски анализатори. Според техните прогнози, тези отрасли се развиват изключително бързо през последните години и скоро може да се стигне до недостиг на кадри. Специалистите очакват в близките 5 години в сферата на нанотехнологиите, например, да се открият стотици хиляди свободни работни места за младите хора. При това месечното възнаграждение ще е едно от най-високите.
Иновациите в медицината също ще станат причина за търсенето на млади специалисти, особено в такива, където се отглеждат изкуствени органи и се развиват системи за визуализация. В тези сфери количеството на работните места ще се увеличи с 72%. Перспективни са още и така наречените зелени професии, прогнозират специалистите. Търсени ще бъдат експерти, занимаващи се с разработката на биогорива и енергия от вятъра.
Достатъчно уважавани ще останат все пак и някои по-стари професии. Това са педагозите, психолозите, архитектите и адвокатите. В тези сфери обаче ще има изключително силна конкуренция за всяко свободно работно място.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете ни своята лекция, а ние ще си водим записки на телефон 032 633 533.
Здравейте отново, аз съм Ради, а вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Днес с Мира ще ви представим професиите на бъдещето, втора част. А освен това ще поговорим за нещата, които човек научава след като вече знае всичко.
А има ли такива неща въобще?
Най-малкото ще чуем нови неща от това, което остава всъщност да чуем до края на това предаване. Вече стана ясно от миналата тема на нашето предаване, че има голяма вероятност до 2030 година да се появят професии като производител на човешки части, наномедик, хирурзи, които увеличават паметта и специалист по нова научна етика.
Поне така сочи научно изследване, част от кампания за привличането на обществен интерес към науката, финансирано от Британския департамент за бизнес, иновации и умения. Ето още няколко професии, цитирани в същото проучване, които може да са мечтата на вашите деца един ден.
Започваме с полиция по промяната на времето. В някои части на света вече се наблюдава кражбата на облаци за предизвикването на дъжд. Това обаче влияе на климатичните условия на разстояние от хиляди километри. Ето защо ще е необходима специална полиция, която да следи кой има право да манипулира времето и да изстрелва ракети с сребърен юдит, за да стимулира падането на дъжд.
Виртуален адвокат. Колкото по-голяма част от деня ни преминава онлайн, толкова повече ще се усеща нуждата от специалисти, които да разрешават правни проблеми, които включват граждани на страни с различни законодателства.
Виртуален учител. Съвсем скоро началните учители може да бъдат изместени от аватари – компютърни персонажи, които служат като личен интерактивен преподавател. Ще има и специалисти, които да се грижат аватарът да пасва на нуждите на ученика.
Ох, аз съм щастлива, че завърших училище вече. Слушайте нататък. Разработчик на алтернативни превозни средства. Това ще са дизайнери и строители на следващото поколение транспортни средства, които ще използват алтернативни материали и горива.
Освен това, перспективни са специалистите по персонализирано медийно съдържание. Ще са нужни, за да нагаждат съдържание и реклами според личните нужди на потребителите.
Специалист по унищожаване на данни. Ще предлагат заличаване на данни на правителства, корпорации и всички онези, които не искат да бъдат проследявани електронно или по друг начин.
И още една професия, свързана с виртуалното пространство. Това е организаторът на виртуалния безпорядък. Може би ще имам нужда от него, като гледам как набъбват документите в моя компютър и никак не са подредени.
Не само на виртуалния, бих казала, безпорядък.
Да уточним, че тези специалисти ще помагат за въвеждането на ред в електронния ви живот. Задачата им ще включва поддържане на имейл кореспонденцията, подреждането на данни, оперирането с електронните самоличности и преподреждането на електронните приложения, които използвате. Много полезни.
Обаче чуйте сега следващия. Времеви брокер или търговец на време. Ще се появят алтернативни валути, които ще се развият своите пазари. Вече съществуват банки на времето, организации, които дават на клиентите кредити в замяна на услугите, които те предоставят на други клиенти. От готвене до грижи за дома и шофиране до ремонти на жилището. За всеки час работа по сметката на клиента на банката се депозира $1 на времето, който може да бъде използван в замяна на услуги, предлагани от други клиенти.
Знаеш ли, Мира, на мен това ми се видя най-интересната професия.
Сложна малко.
Да, но и перспективна е по някакъв начин. Това е търговия с услуги. Доста ми се вижда така полезно.
Практично, да.
Абсолютно. Продължаваме с социален работник, обслужващ пострадали от социалните мрежи. Те ще се грижат за травматизираните или пристрастените към онлайн общуването.
Още един специалист, свързан с онлайн визията, това е специалиста по изграждане на онлайн визия. Продължение на ролята на стилистите, пресаташетата и личните треньори. Те ще помагат за създаването на собствени марки чрез използването на социални мрежи или друг вид медии. Тяхната роля е да изградят вашата онлайн личност. Това, което вие проектирате в собствения си блог или Twitter профил. С други думи, създаваме си онлайн пространство и след това почва то да ни създава проблеми и си търсим кой да ни ги решава.
Все пак явно отваря се пространство за нови професии, което не е лошо. Но с тази тема до тук. Време е да отдъхнем с една песен, преди да продължим с някои също много интересни факти от живота на Дон Кихот, които ни навеждат на мисълта, че най-съществените неща проумяваме едва на зряла възраст. Не всичко и не всички, но това е друга тема. А сега музикална пауза.
Tranquility, security's your right. Listen, you're late.
Вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, бихте ли се хванали на бас за бъдещето на този човек? Той е 53 годишен, по-голямата част от съзнателния му живот е преминала в неуспешна борба с дългове и премеждия, раняване по време на войната го лишава от лявата му ръка, вземал е няколко правителствени служби без да напредне в нито една от тях и твърде често се озовавал в затвора. Потикван от кой знае какви мотиви, скука, надежда за сполука или творчески импулс, той решава да напише книга. Книгата се оказва такава, че вече стотици години очарова света, защото някогашният затворник е Сервантес, а книгата е Дон Кихот. Нейното съдържание поставя интересен въпрос. Защо някои мъже и жени откриват нова жизнеспособност и творческа енергия у себе си, докато са живи, а други буренясват много преди да е настъпил края на живота им?
Сигурно всеки от вас познава хора, които се изчерпват, още преди да са изминали и половината от жизнения си път. Не става дума за онези, които не успяват да стигнат върха, защото това е трудно за всички. Става дума за хора, които спират да се учат и растат, само защото са възприели натрапчиви становища и мнения, съпътстващи уви твърде често годините на така наречената зряла възраст.
Повечето от нас фактически прогресивно ограничават обхвата и разнообразието на живота си. Защо ли? Щом успеем в областта, в която сме се специализирали, сякаш затъваме в нея. Нищо повече не ни изненадва, просто загубваме чувството на почуда. Но ако осъзнаем тези опасности, бихме могли да вземем предохранителни мерки. Можем да отхвърлим застоя. Можем да отречем мита, че само млади хора са способни да се учат. Най-същественото е това, което научаваме, след като привидно сме научили всичко.
Учете се цял живот от успехите и от грешките си. Когато изпаднете в затруднение, се питайте сега каква поука да изтръгна. Уроците не винаги са приятни. В едно есе Ралф Емерсън казва: тежките времена имат научна стойност. Това са случаи, които любознателният не бива да пропуска.
Хората, които остават жизнени, са разбрали, че не трябва да остават в плен на натрапчиви навици, становища и на рутината, която им пречи да вървят напред. Ние сами строим собствените си затвори и често сме като стражи на самите себе си. Но щом сме способни да си построим затвори, бихме могли и да ги разрушим. Ако искаме да се учим, пред нас има възможности на всяка крачка. Можем да извлечем поука от нашата работа, от нашите приятели и семейства. Учим като приемаме задълженията на живота, като страдаме, като рискуваме, като обичаме, като понасяме ударите на всекидневието с достоинство.
Нещата, които научаваме на зряла възраст, рядко носят информация и умения. Ние просто се учим да понасяме всичко, което не можем да променим. Учим се да преодоляваме самосъжалението. Учим се да не изразходваме енергия на празно. Разбираме, че повечето хора не са нито за, нито против нас, а по-скоро мислят за себе си. Разбираме, че колкото и да се стремим да ги задоволим, някои хора никога няма да ни обикнат. Усещане, което отначало смущава, но после сякаш ни прави по-спокойни.
На средна възраст повечето от нас се виждат от собствена гледна точка като завършени личности. И все пак полезно е човек да проумее, че не трябва да се самозалъгва. Едно от най-полезните неща, които научаваше, е, че в крайна сметка ти си отговорен за себе си. Не е редно да виниш другите, не е редно да търсиш оправдание в обстоятелствата и е време сам да поемеш отговорността.
Искаш ли непременно да се учиш, твоите най-сигурни съюзници са добрата мотивировка и ентусиазма. Някои хора по някакъв начин успяват да запазят ищаха си до последния ден на своя живот. Те се интересуват от всичко. Те се стремят, те се радват, рискуват. Извън всичко това, може би, знаят колко необходимо е животът им да има смисъл.
Хората могат да постигнат такъв смисъл, само ако са ангажирани с нещо по-голямо от собственото им дребно аз. Ако са привързани към любимо същество, към приятели, към работата си и най-вече към някакви морални ценности, бих казала и към самия Бог, тези неща истински обогатяват живота и го правят жив. Бърнард Шоу някога бе писал: истинската радост в живота е да се посветиш на цел, която сам признаваш за голяма, а не да бъдеш трескав, егоистичен, дребен глупак, който се оплаква, че светът не служи на неговото щастие.
Мнозина от нас проявяват склонност към някои подбрани насоки на работа, учителстване, медицинска помощ и така нататък. Те смятат, че само в хуманните занимания човек може да намери лично благородство, по-голямо, отколкото в професиите, да речем, на един стоманолеяр или търговец на чадъри. А всъщност, всяка работа, от какъвто и характер да е, когато се върши с умение, носи удовлетворение на човек. Онези, които се стремят към съвършенство, може би като шофьор на камион или като земеделец, или като възпитател в семейството, правят света по-добър, просто защото са такива, каквато е тяхната същност. Те са научили от живота най-полезния и най-ценния урок.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Надявам се нашите размисли да бъдат за вас вдъхновение, да бъдете отворени и да сте готови да се учите. Категория Живот всъщност ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. За домашно можете да дойдете на нашия интернет адрес www.sdabg.net с линк Адвентно радио, където може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Пожелаваме ви да вземете успешно изпитите на живота. До чуване, до следващия път!